Europska unija s 90 milijardi eura nastavlja potpomagati Ukrajinu. O ratu, ulozi Europe i odnosima sa SAD-om, optužbama iz Srbije i stanju na domaćoj političkoj sceni, u intervju medija servisa razgovaram s hrvatskim europarlamentarcem gospodinom Toninom Piculom. Dobar vam dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala na pozivu i pozdravljam sve koji nas slušaju.
Evo zapravo da krenemo s ovim nekako najaktualnijim, maratonski pregovori jučer u Europskoj uniji, 16-17 sati je sve trajalo, odobrena je zapravo odluka za pomoć Ukrajini 90 milijardi eura, ogroman iznos. Svi su pristali, tri zemlje su izuzete iz toga, Mađarska, Češka i Slovačka. Što mislite o ovoj odluci Brisela? Je li ona na pravom tragu ili je trebalo možda iskoristiti tu zamrznutu rusku imovinu, koja je zapravo sada neka vrsta zajma?
Pa prije svega, ne sama odluka, nego način na koji je do nje došlo, govori zapravo o realnosti Europske unije 2025. godine. Kao što znamo, Europska unija prije svega je zajednica država, to nije zajednička država i nisam siguran da će u skoro vrijeme to i postati. I to odražava zapravo i realnost na koje se donose odluke. Dakle, dobro je da je do odluke došlo, jer doista je jedan od političkih identiteta današnje Europske unije prije svega da ona pomaže napadnutu državu i to radi od prvog dana Putinove agresije na Ukrajinu i u ove sada gotovo, nažalost, 4 godine od te agresije Europska unija morala se prilagoditi promijenjenoj geopolitičkoj situaciji, što znači da su se mijenjali i odnosi u samoj Europskoj uniji. Mnogi tabuji su otpali od početka rata, doista od 2022. godine do danas toliko toga je promijenjeno da sada gotovo nevjerojatno naprosto izgleda da će se Europska unija i zaduživati na financijskim tržištima da bi pomaglo novčano i na svaki drugi način zemlji koja je u ratu. To je, kažem, bio tabu do prije 4 godine. Naravno da Europska unija se nalazi i pred nekim dalekosežnim odlukama od slanja pomoći Ukrajini, a to je prije svega način na koji će ona morati funkcionirati u doista promijenjenim geopolitičkim okolnostima, kada zapravo multilateralizam gubi naprosto na svojoj težini političkoj, a Europska unija su i generis multilateralna država, morat će promijeniti načine na koje odlučuje i što je mora pripremiti na nikad izazovnije okolnosti u kojima jedan takav otok, ja bih rekao, primjerene suradnje između različitih država, nacija, tradicija, već uspješno funkcionira 80 godina.
Vrijedi li vas ta podijeljenost unutar Europske unije? Vidimo sada i, na primjer, iz Mađarske stižu od Orbana signali da je to jednostavno besplatan novac Ukrajini koji se nikada neće vratiti i tako dalje. Brine li vas ta neka razjedinjenost?
Ona je inherentna zapravo europskom projektu. Netko je dobro rekao da Europska unija će rasti kroz krize. Ako bi netko ciničan komentirao trenutnu situaciju, rekao da je ovo prvorazredna prilika da Europska unija odraste. Jednostavno, pravila odlučivanja koja su možda vrijedila pre 30, 40, pa i prije 10 godina, očito pokazuje svoju limitiranost. Zadnji ugovor na temelju kojeg funkcionira Europska unija je sklopljen u Lisabonu. Gotovo sad će biti već nekih 17 godina i tada je svijet izgledao potpuno drugačije. Tada je još naravno i Europska unija bila u sastavu, odnosno Velika Britanija bila u sastavu Europske unije, ali recimo jedna Hrvatska nije. Mm-hmm. Dakle, puno toga se promijenilo i mislim da će unija morati mijenjati neke svoje mehanizme odlučivanja kako bi naprosto držala korak sa onima koji su se u međuvremenu ili pojavili kao bitni igrači na svjetskoj sceni ili su silno ojačali. Neko kaže da je ovo vrijeme povratka imperija, jel, ruskog, kineskog, turskog. Mm-hmm. A Europska unija kao jedna složena organizacija doista mora učiniti puno da se adaptira ukoliko želi sačuvati svoju relevantnost. Ona ima sjajne potencijale, međutim, naravno, puno toga treba promijeniti da bi mogle držati korak i dokaz za to je, recimo, i pre 2 godine predstavljen izvještaj Mario Draghija, kojeg se naprosto mora shvatiti krajnje ozbiljno.
Samo da vas još pitam za ovu zamrznutu rusku imovinu. Puno se oko toga su se lomila koplja. Njemački kancelar Merz je bio snažan zagovaratelj toga. Na kraju se u to nekako nije diralo. Je li se možda trebalo posegnuti za tim alatom? Je li nekako ponovno Europska unija nije napravila neki radikalan potez?
Pa Europska unija može donijeti takve odluke jedino konsenzusom. Očito da su prevladali strahovi što će biti ako se naknadno pojave naravno pravne interpretacije po kojima se taj zapravo novac nije smio dirati. Najizrazitiji protivnik upravo posezanja za tom zamrznutom ruskom imovinom je recimo bila Belgija. I to je vam jedan zgodan primjer kako zapravo vrag u nevolji i muhe jede. Naprosto nositelj otpora za korištenje zamrznute ruske imovine je flamanski u osnovi nacionalistički političar koji često govori da on želi više Europe, a manje Belgije. Jel? Međutim, evo, našao se na čelu vlade Kraljevine Belgije i doista je silno se trudio da zaštiti prije svega belgijski interes i koliko čujem od kolega iz parlamenta evropskog, da je imao punu podršku od krajnje ljevice do krajnje desnice. I to se ne može ignorirati, iako belgijski premijer nije bio usamljen zapravo u protivljenju posezanju za tim sredstvima, recimo i Christine Lagarde, dakle šefica Europske središnje banke, također najavila da bi bilo puno više problema nego koristi od takvog poteza.
Spominjalo se tu i to međunarodno pravo i kršenje toga, ali na kraju krajeva nekako već godinama živimo u tom kršenju međunarodnog prava. Nije li to onako paradoksalno?
Naravno, paradoksalno. Nemojte zaboraviti da upravo se Europska unija kao projekt i dobar dio država članica protivi kršenju međunarodnog prava. Dakle, mi smo s punim pravom osudili Putinovu agresiju na Ukrajinu kao eklatantan primjer kršenja međunarodnog prava, kršenja suvereniteta, oduzimanja prava jednom narodu, jednoj državi da odlučuje o svojim poslovima, o svojoj budućnosti. I tu postoji ta opravdana osjetljivost unutar Europske unije da se funkcionira u okviru prava. Očito je previše glasova ovoga trenutka se čuje koji upozoravaju na moguće ozbiljne posljedice ukoliko se to dogodi. Hoće li se pronaći još neko naknadno rješenje kojim će ipak Moskva biti opravdano kažnjena i na taj način ostaje da se vidi.
Ukrajina bi zapravo taj novac trebala vratiti nakon što im Rusija plati ratnu odštetu, ali je li to iluzorno nekako očekivati s obzirom da vidimo kakvi signali dolaze iz Kremlja?
Vrlo teško, naravno, ali ne možete tu mogućnost do kraja zanemariti. Ovo što je ovog trenutka najpotrebnije je da se pomogne Ukrajini. Ona treba mjesečno milijarde kako bi ono što se kaže narodski održavala hladni pogon svoje države. Naravno, zemlja u ratu troši enormne svote novca, a Europska unija zapravo ne brani tim sredstvima neku daleku zemlju s kojom nema puno dodirnih točaka. Nemojte zaboraviti da je Ukrajina država kandidat za članstvo u Europskoj uniji. I Ukrajinci, to je moje mišljenje, ali nadam se ne samo moje, braneći se od Putinove agresije, zapravo brane jednim dobrim dijelom i temelje na kojima počiva Europska unija i sigurnosna arhitektura koja je omogućila Europskoj uniji da se razvija za njih 80 godina. Prema tome, ta je pomoć opravdana. Na koji način će ta sredstva biti vraćena, to će naravno ovisiti o daljem raspletu događaja.
Uskoro će četvrta godina, zapravo kako s 4 godine smo već zapravo u ratu. Posljednje vrijeme dosta se priča o tom mogućem primirju. Kako vi vidite, je li to uopće blizu? Predsjednik SAD-a Trump onako malo zagovara jednu stranu, malo je saveznik Ukrajine, malo je na strani Putina. Kako vidite, je li on zapravo toliki mirotvorac ili jednostavno je tu nešto dublje neki interesi u pozadini?
Naravno, tu priču trebali bi raslojiti na mnogo faktora, ali zadržimo se na onom što se meni čini osnovnim, a to da je sa ruske strane ne postoji želja ni za primirjem, a još manje za mirom, jer Rusija funkcionira kao imperija i osnovna Putinova ambicija je da on do krajnjih granica ispita mogućnost da obnovi poziciju i ulogu koju je nekad Sovjetski savez imao u globalnim odnosima. Nemojmo zaboraviti da je on jednom prilikom rekao da je raspad Sovjetskog saveza najveća geopolitička katastrofa 20. stoljeća. Po mom sudu, on je neka vrsta postsovjetskog Justinijana, bizantskog cara, koji je pokušao obnoviti originalno rimsko carstvo. On je pokušao i naravno pri tome je nakon određenih uspjeha ispraznio carsku blagajnu i doprinio urušavanju vlastite države. Naravno, povijest se nikad ne ponavlja u svim svojim detaljima, ali se prepoznaje obrazac. Prema tome, Čini mi se da u ovom trenutku Putinove ambicije ipak jednim dobrim dijelom i hrani pristup američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je u novoj strategiji nacionalne sigurnosti odjednom više ne prepoznaje Rusiju kao stratešku prijetnju Sjedinjenim Američkim Državama i koji se tu pokušava pozicionirati kao neka vrsta neutralnog arbitra između Ukrajine, Europe i Rusije. To zapravo implicira korijenite promjene u globalnim odnosima i čini mi se da tu će Europska unija morati, odgovaram na vaše prethodno pitanje, jako brzo sazrijeti i sama možda ponuditi nekakav način, nekakav mehanizam koji bi možda mogao približiti mir Ukrajini i Europi, ali pod potpuno drugačijim kondicijama od onih originalnih 28 točaka prijedloga Donalda Trumpa.
Dakle, nismo tako blizu miru kao što se u nekim naslovima i nekim medijima iz SAD-a može vidjeti da je onako to pred nekom finalizacijom.
Pa mislim da je to dio pregovaračke strategije. On najavljuje zapravo da će se dogoditi nešto veliko u skoro vrijeme. Vrši enorman pritisak, uglavnom na slabijeg u ovom slučaju, ucjenjuje svoje europske partnere, ali onda naravno kao čovjek koji je formiran u svijetu biznisa i medija, spreman je naravno i popustiti. Nitko sretniji, naravno prije svega mislim na Ukrajince, da se mir dogodi sutra, ali ovog trenutka nije lako biti optimist.
Spomenuli ste i američku nacionalnu sigurnost, osim što ne vide Rusiju kao neku prijetnju, opisuju i Europu kao zapravo kontinent koji je, kojem nedostaje samopouzdanja, Europsku uniju kao antidemokratsku. Treba li nas brinuti to malo onako odvajanje od SAD-a ili to zapravo može biti dobra stvar za Europu da onako sami odgovaramo za sebe?
Pa američka nova nacionalna strategija kojim oni određuju postavke svoje sigurnosti u osnovi, koliko god izgledala brutalno, ne bi trebala iznenaditi, jer ona je na neki način deklaracija jednog pogleda na svijet, to je jedan katalog krajnje brutalnih ocjena o jednom mehanizmu Europskoj uniji koji se ideološki nikako ne poklapa sa svjetonazorom koji je ovog trenutka na vlasti u Sjedinjenim Američkim Državama i to po drugi put. Ja volim reći da Donald Trump 2016. nikada ne bi bio izabran da Sjedinjene Američke Države već do tog trenutka nisu bile temeljito promijenjene. Trump nije ukrao izbore, iako on tvrdi da su drugi ukrali izbore, zato što je dobio podršku jedne frustrirane Amerike, uglavnom u ruralnim područjima, jedne Amerike koja je počela gubiti utakmicu kad govorimo o pravilima globalizacije. Dugo vremena je imala izuzetne koristi od te iste globalizacije, što je posijalo veliki broj ljudi koji su nezadovoljni, frustrirani, koji ne znaju dovoljno o svijetu i kojima je lako prikazati zapravo da su za njihovo stanje krivi neki drugi, a ne američka politika. Ovog trenutka Europska unija je na posebnoj meti upravo zbog nekih vrijednosti koju mi živimo ovdje uglavnom u Europskoj uniji, ali ne sve države članice, nažalost. Jel? To je jedan liberalni poredak koji stavlja naglasak na ljudska prava, stavlja naglasak na radna prava, na uvjete u kojima se, recimo, radi, proizvodi, jede, uvjete naprosto u kojima mi branimo okoliš. Jel? I to je sve jako neprihvatljivo MAGA pokretu, koji naprosto sada u potpunosti gotovo zamijenio republikansku stranku. Europska unija to mora shvatiti krajnje ozbiljno, jer ne znamo zapravo što je idući korak, u kojoj mjeri će se Sjedinjene Američke Države nastaviti povlačiti iz Europe, mislim ne samo politički nego i fizički, jer ovdje još uvijek imaju i vojne baze. I mislim da je zrelo razmisliti o izradi jedne vrste de-risking politike prema Washingtonu, kao što recimo se traži izrada de-risking politike prema Pekingu. Jer očito da se američki predsjednik puno bolje razumije sa autoritarnim vođama, bližim je nego sa liderima država liberalne demokracije koje su članice Europske unije.
Kada govorimo još o idućim koracima Europe, onako po pitanju i obrambene neke strategije i sigurnosti, dosta se zagovarala i ta neka zajednička obrambena vojska, naravno tu su sad i povećane ulaganja 5% kroz par godina. Kako vidite, što tu treba napraviti da bi onako bili sigurni, pogotovo ako se ovo sa SAD-om i ovim vojnim bazama i sve onako obistini da se lagano povlače od Europe.
Pa mislim da je Putinova agresija na Ukrajinu i drugi mandat Donalda Trumpa, da su oni na neki način mediji koji će morati zapravo poslužiti za daljnje integriranje europskog projekta. Čini mi se da će sada vrlo slabo razvijene politike, mislim na prije svega zajedničku vanjsku i sigurnosnu, kao i zajedničku obrambenu i sigurnosnu politiku Europske unije, će morati proći istim putem kao i jedinstveno tržište ili zajednička valuta. Dakle, to su neki trademarkovi Europske unije i mislim da ćemo u skoro vrijeme doista vidjeti, morat ćemo vidjeti naprosto napredak i u politici zajedničke zaštite. Znate, pred 25 godina Europska unija bila, kako je rekao tada Romano Prodi, okružena with ring of friends, prstenom prijatelja. Danas smo u ring of fire, dakle u obruču vatre. Ja? I ukoliko se želi Europska unija održati kao takva, morat će pokloniti puno više pažnje naprosto i toj svojoj obrambenoj komponenti, jer je došlo vrijeme da se originalni mirovni projekt mora moći braniti. Uh-huh. I zato su se u posljednje vrijeme doista razvile neki oblici suradnje u zajedničkom naoružavanju, proizvodnji oružja, zajedničkoj nabavi, koji imaju budućnost, kao što je to recimo SAFE projekt, kog ima, može imati koristi i Hrvatska, dakle Security Action for Europe, tu je REARM projekt, tu je Bijela knjiga o zajedničkom naoružavanju. Tako da mislim da to nije više tabu i to je naprosto nešto što će naprosto pomoći možda i reindustrializaciji same Europe, ali mm-hmm. puno više i rastu svijesti o tome da dijelimo i zajedničku budućnost.
Mm-hmm. Idemo malo i na Hrvatsku, zapravo puno se u posljednjim danima priča o tim sredstvima koja su na raspolaganju Hrvatskoj u tom idućem višegodišnjem proračunu od 28. do 34. 18,8 milijardi je nekako u toj namijenjeno. Mislite li da je to onako dobra cifra?
Pa to je cifra koja je mnoge iznenadila, jer se govorilo o 2027. godine kao godini u kojoj će zapravo Europska unija daleko manje zapravo predvidjeti sredstava za Hrvatsku. Međutim, to je iznos koji je vrlo ozbiljan. Čini mi se da je ukupni neki saldo hrvatskog članstva u Europskoj uniji od 2013. vrlo pozitivan. Spominje se čak cifra od 16 milijardi eura po kojima smo u plusu.
U plusu od članstva, da.
Dakle, pitanje je naravno kako su se ta sredstva koristila, da li su se koristila adekvatno, da li smo doista mi sa tim doista velikim iznosom novca uspjeli restrukturirati našu ekonomiju, da li smo naprosto sredstva iskoristili tako kad jednog dana i ne bude ni centa iz Brisela, možemo biti popularno kaženo samodostatni, ili smo naprosto s tim novcem razvili i neke naše tradicionalne financijske ovisnosti koje zapravo donose korist građanima, ali dugoročno našu ekonomiju ne čine konkurentnom. Da li smo razvili izvoz, iako je točno, kao članica Europske unije smo počeli izvoziti u neke dijelove svijeta i Europe u kojima ranije nismo. Međutim, čini mi se da je kod nas prije svega uvijek naglasak na domaćoj osobnoj potrošnji, na prevelikom utjecaju, naravno, države, koji je često i neopravdan, i struktura naše gospodarstva je takva da čak i kad imate i privatne tvrtke, one puno više, naravno, računaju na poslovanje sa državom nego što ostvaruju svoj prihod negdje na otvorenom i slobodnom tržištu. Ali cifra je impresivna, ali taj zajednički europski proračun koji bi trebao početi funkcionirati od 28. do 35. godine pokazuje doista i neke bitne promjene. Naime, čini mi se da Europska komisija se ovog puta pokušava postaviti kao doista onaj krajnji arbitar koji će odlučivati naprosto na koji način će novac odlaziti. Ali tek smo u ranoj fazi, vidjet ćemo što će ti, ja bih rekao, jednako mučni pregovori kao i ovi o podršci Ukrajini donijeti.
Ali potencijalno da, bi to moglo biti striktnije i onako da više kontroliraju zapravo kako smo taj novac iskoristili.
Naravno, čini mi se da će puno više naglasak biti na akcijama samih vlada članica Europske unije, da će možda u tom procesu oni koji bi trebali koristiti taj novac, a to su tvrtke ili lokalna samouprava, da će morati ipak možda dalje nastojati biti što bolje sa donositeljima političke moći. Međutim, ne bi bilo do kraja korektno, kad govorimo o iskustvu koje Hrvatska ima u povlačenju sredstava, ne spomenuti i tamnu stranu. Ja? Uh-huh. Europski ured javnog tužitelja je jedna od institucija koju građani Republike Hrvatske sad već jednako prepoznaju kao parlament, vijeće i komisiju. Nažalost, očito da je i veliki broj istraga ovdje otvoren, jer postoji naravno očito jedan broj onih koji, zahvaljujući svojoj poziciji, su skretali javni novac u privatne džepove. To je nešto što naravno uz povlačenje sredstava mora biti jako, jako razvijano i kontrolirano, da se naravno ne kompromitira cijeli proces.
Da, EPO je često zna imati pune ruke posla u Hrvatskoj. Kada govorimo još o Europskoj uniji i mogućem zapravo širenju, u studenom je negdje nekako bilo govora o tome, vi ste i izvjestitelj naravno Europskog parlamenta za Srbiju, pa malo samo da se dotaknemo njih, govorili ste da Srbija naravno neće moći Europsku uniju pod ovakvom vlašću Aleksandra Vučića. Kako procjenjujete? Sada se tamo malo smirila situacija, ali nezadovoljstvo je dalje jako veliko.
Pa mislim da treba kazati da ni Hrvatska, ni bilo koja druga država članica Europske unije, pa ni Europska unija kao takva, ne može birati vlast u Srbiji. Vlast u Srbiji moraju izabrati građani Srbije, međutim Europska unija, pa i države članice, itekako imaju pravo ocijeniti da li je ta vlast takva da naravno poštuje elementarne standarde i vrijednosti na kojima se i zasniva Europska unija. U slučaju Srbije, izvješće koje sam ja napisao prošle godine, ali i sva druga izvješća koje su radili moji prethodnici, konstatiraju da je doista Srbija država koja ima velikih problema u ispunjavanju onoga na što se kao kandidatkinja obvezala, s tim da su svi ti procesi u proteklih godina nešto dana zaoštreni nakon što je se dogodila tragedija u Novom Sadu i nastrešnica ubila 16 potpuno nevinih građana. Tada je očito prekipjelo i velikom broju građana Srbije koji su naravno nastojali utjecati na promjene u svojoj zemlji. Taj proces još uvijek traje. Međutim, ono što ocjenjuje Europska unija, pa ja kao izvjestitelj, je ponašanje vlasti. A ta vlast doista je u proteklih godinu do dana pokazala naprosto jednu povećanu razinu autoritarnog ponašanja prema onima koji zakonito, naravno, izražavaju svoja prava i na ulici, ali jednako tako pokazala je jednu ambivalentnost prema samom Briselu, jer je često se ostavljao dojam da je puno bliži režim u Moskvi, pa i prijateljstvo sa Kinom i s nekim drugim centrima moći koji su u rivalitetu sa Europskom unijom, nego što naprosto se želi uskladiti sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom. Rusija na kraju krajeva nije doživjela da je Srbija uvede sankcije, mislim da je jedino uz Tursku i Bjelorusiju i Srbija ta zemlja. Dakle, mislim da sadašnje vodstvo Srbije u stvari fingira svoju ambiciju da se priključi Europskoj uniji i indikativno je da srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić se nije ni pojavio sada na tom samitu Europska unija Zapadni Balkan. Vjerojatno je jer bi se morao i suočiti sa vrlo ozbiljnim kritikama, ali neke druge zemlje u međuvremenu napreduju. Mm-hmm. I to je vjerojatno nešto što on nije mogao na neki način lako prihvatiti.
Kad smo kod Srbije, evo jučer u srbijanskoj zapravo informativnoj emisiji Informer, dok se vrti vaš govor zapravo u Europskoj uniji, njihov ministar govori, njihov ministar informiranja Boris Bratina poručuje da Hrvatska mora platiti teritorijem kao i Ukrajina, spominje prvi svjetski, drugi svjetski rat, 90. Dojam je da nekako iz godine u godinu svako malo je Srbiji kriva Hrvatska za nešto.
To nije slučajno, istup tog gospodina je još jedan doprinos tih bizarnih političkih ispada, nažalost ljudi koji obnašaju odgovornu vlast, odnosno on je ministar u vladi i meni se čini da se radi o jednom dobro poznatom obrascu kada god Aleksandar Vučić upadne u probleme u svojoj vlastitoj zemlji, svojom politikom, on rado poseže za stereotipom da su za probleme Srbije krivi prije svega neki drugi. Najčešće su tu Albanci i Hrvati. Ja. U ovom trenutku mu je malo preskupo se igrati s Kosovom jer je ispucao sve kredite sa paravojnim upadom u Banjsku kada su stradali ljudi. Taj koji je izvršio taj napad, još uvijek nije procesuiran u Beogradu i time je naprosto međunarodna zajednica zaprijetila da bi u slučaju ponovljenog napada na sjever Kosova posljedice mogle biti drastične. I onda on dobro zna da ako verbalno napadne Hrvatsku, ako obnovi sav onaj rječnik ili zahtjeve koje inače koriste kada opisuje Hrvate, da će skrenuti pozornost sa problema s kojima se neuspješno nosi ne samo u zadnjih godinu dana, nego i puno duže. Naravno da na to treba reagirati. Uh-huh. Ja nisam sklon da se na takve stvari ne reagira. Međutim, treba naći mjeru, jer je riječ o ljudima koji su politički naprosto nevažni, tamo postoji samo jedan ozbiljan politički posao, njega drži Aleksandar Vučić, ali kažem, nažalost, Srbija već 20 i 30 zapravo godina traga za nekom trajnijom državnom arhitekturom, ona je prošla kroz frazu SFRJ, onda nekakve zajedničke države, pa onda Savezne republike i Jugoslavije zajednice sa Crnom Gorom, danas je to Republika Srbija. Dakle, tu naprosto ne uspjeva zaključiti svoju tranziciju u pravu demokraciju, to je fasadna demokracija, i onda pokušava svoje unutarnje probleme izvoziti kao probleme prema drugima. I tu Hrvatska ima naprosto poziciju da to registrira, ali ne smijemo preburno reagirati.
Mm-hmm. I za kraj idemo malo na domaću političku scenu. Evo, godina je nekako na izmaku. Kako ocjenjujete zapravo, svašta se naravno događalo, ali onako smjer na kraju krajeva SDP-a, jeste li zadovoljni, što nosi 2026, gdje se mogu napraviti neki iskoraci?
U svakom slučaju, SDP je velika stranka u hrvatskim okvirima, to je stranka koja ima sad već gotovo 140 godina tradiciju, u različitim, naravno, povijesnim epohama. Ankete pokazuju da imamo primjeren, dobar rejting. Uh-huh. S obzirom što se sve u stranci događalo proteklih godina, on je za mene iznenađujuće visok, ali to znači da hrvatski građani još uvijek imaju povjerenje u Socijaldemokratsku partiju Hrvatske, da može biti ono što svaka politička stranka mora biti, a to je alternativa postojećoj vlasti. Po mom mišljenju, iako ne negiram uspjehe, ja, ovaj HDZ-ov model upravljanja Hrvatskom je istrošen. I on, naravno, kada dođu izbori, po meni treba biti zamijenjen nekim drugim tipom vlasti, ali da bi doista mi kao stranka postali alternativa, moramo biti uvjerljivi građanima. Jel? Dobro je, u SDP-u se počelo raditi na politikama za koje mi ocjenjujemo da su važne za građane. Počeli smo raditi u okviru savjeta, pozivamo ljude na suradnju, otvaramo se građanima i moramo naravno riješiti jednu našu ozbiljnu boljku, a to je ono što smo nekoć imali bolje, a to je organiziranost po Hrvatskoj. Uh-huh. Mi ovog trenutka ne možemo biti zadovoljni, to su i zadnji lokalni izbori pokazali, nismo pokrili dobar dio Hrvatske našim listama. Doduše, ovo više i nije vrijeme kada postoji jagma za članstvom u stranke, pogotovo u onoj koja nije na vlasti. Međutim, ne možemo odustati od boljih organizacijskih mehanizama funkcioniranja, ali najvažnije, naravno, predstavljati politike i ljude koji onda uvjerljivo prenose te politike kako bi doista prešli iz statusa oporbe u vlast.
Da bi da se došlo do toga, može li zaživjeti neka suradnja, koalicija sa Možemo? Sada se govori o toj nekoj lijevoj programskoj, odnosno nekoj opoziciji. Mislite li da to, kao što je u Zagrebu primjerice, može zaživjeti i na nacionalnom nivou?
Pa mislim, kogod iole prati povijest hrvatskog višestranačja, može izveći zaključke da je često izbori gubljeni upravo zato što je manjkalo volje da se agregira naprosto budući rezultat, odnosno da se uđe u koalicije. Naravno da iz česti koalicije sa slabim partnerima se rađa i frustracija jače stranke u koaliciji. Međutim, sve to treba staviti sa strane i doista zrelo razmisliti o nečemu što neće biti samo matematika, nego da bi ta matematika bila uvjerljivija, morate se programski jako povezati. Dakle, ne isključujem tu vrstu suradnje, nadam se da će ona biti programski dobro utemeljena, i da naravno će se već ovoga trenutka predvidjeti naprosto i sve ono što uspješnu kampanju čini, jer sa pripremama za izbore nikada ne uranite, možete samo zakasniti.
Uh-huh. Kada govorimo još o vašim nekim osobnim ambicijama, tu je Europski parlament do 2029. ako se ne varam, što nakon toga? Planirate li možda povratak u hrvatsku politiku, možda neke na domaću scenu?
Pa ja nikad nisam zapravo ni otišao iz domaće politike, jednostavno ne mogu te ljudi birati 4 puta Europski parlament, a da ne znaju što Jasno. Radiš iza njih. Zato jest moj slogan, rad u Europi, rezultati u Hrvatskoj. Tako da sam ja, naravno, prisutan u Hrvatskoj, imam svoj ured i bavim se osim vanjskom politikom i stvarima koje očito ljudima nešto znače, to je politika prema otocima. Uh-huh. Ja sam naprosto netko koji u Europski parlament uveo temu uh-huh. otoka. I ovaj tjedan, vratio sam se iz Strasbura gdje sam razgovarao sa povjerenikom Kadisom o jednom novom inovativnom načinu računanja potrebe da se otoci razvijaju na temelju pravih podataka, jer komisija priprema po prvi put strategiju za otoke. I to sigurno nešto znači i hrvatskim otočanima i onima koji žive u priobalju. Dakle, moje ambicije su uvijek vezane za Hrvatsku. Radio ja to u Briselu, u Strasburu, u Zagrebu, u Šibeniku, u Velikoj Gorici, gdje sam kraj krajeva bio gradonačelnik. I namjeravam taj svoj mandat odraditi do kraja. Čujte, što će biti iza toga, teško je predvidjeti, ali nikad nisam bježao od nekih izazova i mogućnosti da svoj posao radim u nekoj drugoj političkoj ulogi.
Čitao sam, za kraj samo da vas pitam, je li moguće možda neka kandidatura na razini neke druge, možda da imate možda neki dogovor sa Sinišom Hajdašem Dončićem oko neke, možda neke predsjedničke uloge ili nečeg takvoga? Možete li nešto otkriti više o tome?
Ja sam se isto zabavljao čitajući taj tekst, naravno. Ja sam sa predsjednikom SDP-a, s kojim se znam 25 i duže godina, u dobrim odnosima, sjajno surađujemo. Ali što se tiče toga teksta, on je naprosto posljedica očito koliko utemeljene spekulacije, to bi možda trebalo pitati autora teksta.
Znači, nema puno istine o tome iza.
Pustimo naprosto da. Ima ovdje puno stvari o kojima treba izreći svoje mišljenja koje su jako aktualne.
Evo, gospodine Picula, mislim da smo zaokružili nekako. Hvala vama na vašem vremenu i na dolasku u intervju.
Hvala vama. I evo, što na kraju kazati, nego da poželimo svima onima koji nas slušaju i njihovim najbližima da, naravno, 2026. ne bude samo nova, nego i bolja godina ako je to moguće i naravno sretan i Božić svima.
I mi se pridružujemo čestitkama, hvala vam još jednom, hvala i vama cijenjeni slušatelji, do idućeg intervjua Medija Servisa, srdačan pozdrav!